Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Političtí vězni. Sousloví, které dnes žákům a studentům mnoho neřekne. A když, tak je to fráze z učebnice nebo z maturitní otázky, na kterou se floskulí odpoví. Osoby, které byly vězněny pro svou politickou činnost. Tečka. Můžete se rozčilovat, ale nic moc s tím neuděláte. Svět prostě ubíhá dál a mladí lidé si hledají svá témata a své životní zkušenosti. Můžete jim vykládat různé odborné historické charakteristiky, ale poslouchat bude jen málo kdo. Ani čísla komunistického režimu je nezaujmou. Mezi námi za prvních 15 let soudruhování komunisté oběsili 242 o nich politických vězňů. 174 lidí zastřelili při pokusu o přechod hranic. 88 lidí bylo usmrceno v elektrických drátěných zátarasech na státní hranici. Dosud neznámý počet lidí umučených a zavražděných v celách a lágrech. 100 000 lidí uvězněných, miliony okradených o majetek. Ale to jsme spíš v matematice než v dějepisu. Na žáky a studenty funguje jediné vyprávěné příběhy. Milena v Dolech pracovala jako civilní zaměstnankyně. Bylo jí 18 let a zamilovala se do Jiřího, jednoho z vězňů. Do muže odsouzeného na 13 let za velezradu a špionáž. Jiří zemřel na konci léta roku 2004 a my už jsme ho nestihli. Milenu ano, její vyprávění natočila v roce 2006 Marta Holečková.
Tak to bych si měla si sednout blíže, že?
No, ale to chytá dobře. Tak.
Jo? Takže jmenuji se Milena Platná, rozená jsem Hipšová, narodila jsem se v rodině řídícího učitele. Bydleli jsme od mýho malinkýho dětství na Českomoravské Vysočině v takové malé vesnici Jitkově. Tatínek mě dal do školy ještě než mi bylo 6 roků, protože my jsme bydleli ve škole a já jsem po těch třídách chodila od malička, takže se nedalo nic dělat a už mě museli vzít do školy hned.
Milena Blatná vychodila 12 tříd a chystala se na jaře roku 1952 k maturitě. Chtěla si podat přihlášku jako její starší bratr na vysokou školu. Asi rok předtím, než se komunisté v Československu chopili moci, zemřel jí otec.
Hned v tom 48. roce vlastně lidi, s kterými jsme se stýkali, který jsme považovali za slušný a dobrý lidi, najednou pro ně přišla policie a odešli. Někteří lidi říkali, že nevěděli, co se děje a tak dále. To bylo naprosto nepochopitelné, to snad musel vědět každý.
I když to pro ní nebylo lehké, její otec zemřel, bratr odjel studovat do Prahy, rodinní známí a přátelé mizeli v kriminálech, svět se jí zdál studentsky snadný, mladicky nekomplikovaný. Říkala si, že prostě odmaturuje, půjde na vejšku, najde si práci a snad i nějakého kluka. Jednou jede z gymnázia v Chomutově autobusem domů do Kadaně.
No a tam začíná vlastně to, proč asi dneska povídám, protože v autobuse jsem potkala bývalýho kolegu svýho tatínka a rodinného přítele a ten se mě ptal, co chci dělat po maturitě. No a tak jsem mu vykládala svoje plány a on se tak zamyslel a říká, a nebude to na maminku moc? No a tak já jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Maminka nikdy neřekla, že by jí to bylo za těžko nebo něco podobného. No a tak jsem začala uvažovat a rozhodla jsem se, že dál do školy nepůjdu až později. No a šla jsem si vydělávat. No a poněvadž jsem si chtěla vydělat peníze, tak jsem hledala něco, kde bych si ty peníze vydělala. A to byl Jáchymov, protože ten byl od nás asi 50 kilometrů. daleko, jezdil tam autobus denně, který tam vozil horníky na směny a lidi do práce i jiný než horníky. No a takže jsem odmaturovala v červnu 52 a v červenci 52 jsem nastoupila do Jáchymova.
Posloucháte příběhy 20. století.
Milena Blatná pracovala v Jáchymovských dolech v kanceláři, kde dostávala podle svých slov příliš malé peníze. Výhody v přídělech potravin ve výši odměn dovolené měli manuálně pracující horníci a všichni ti, kdo pracovali pod zemí, samozřejmě kromě vězňů. Proto Milena usilovala dostat se ke kolektorkám, k pracovnicím, které pod zemí kontrolovali vytěženou radioaktivní hlušinu.
Mělo to jeden háček, těch míst bylo málo. To nebylo tak snadný sehnat. A já jsem jednou jela v autobuse, bavila jsem se tam s nějakým pánem a vykládala jsem mu, co bych chtěla a co bych nechtěla, kde pracuju a co a jak. No a že bych chtěla teda pracovat jako kolektorka. No a když jsem vystupovala, tak říkal, tak až to budete chtít udělat, tak přijďte za mnou, já tomu šéfuju tam oddělení.
Milena se protekčně dostala ke kolektorkám a měla víc peněz a různé další výhody. V umazaných hadrech s přístrojem zavěšeným na rameni, na hlavě s takzvaným blembákem, ochranou helmou, obcházela vydolované vozejky a s přístrojem zjišťovala, jestli vyvážená hlušina není radioaktivní přes normu. Na tomto Jáchymovském dole byla široko daleko jedinou dívkou. Horníci tedy sledovali a dobírali si ji. S tím se smířila. Horší bylo, že ti, kdo vykonávali tu nejtěžší práci ve štolách, byli političtí vězni a ona dobře věděla, kdo jsou. Těžko snášela, jak se s nimi nelidsky zachází.
Já nevím, vy si to možná nedovedete představit, ale ta šachta vypadá tak, že to bylo obehnaný drátama. Na rozích nebo po pár metrech byly budky strážní. Byla vrátnice, kde kontrolovali velice přísně legitimace, protože bez legitimace nebylo možné se dovnitř dostat. Takže to bylo vlastně, to byl takový prostor úplně uzavřený, ale uvnitř už byla relativní volnost, protože tam pracovali i civilní zaměstnanci, i vězni. Takže tam už ten pohyb byl takovej svobodnější. No, takže tam už jsem se setkala se spoustou lidí, i těch, kteří tam přešli ze Svornosti, který mě znali, protože mě tam vídali chodit po dvoře a tak. No a to bylo vlastně v létě, tak to nevypadalo tak hrozně. Ale potom, když jsem přišla na tu šachtu, tak to bylo vlastně v prosinci a to už vypadalo podstatně hůř. Navíc to bylo taky nahoře nad Jáchymovem zima, veliká zima a bylo to hrozný.
Za několika osnatými branami a strážními věžemi postávaly hloučky vězňů zapadlí v závějích sněhu. Zima mladší rozpohybovávala, starší se podubávajíc kolebali ze strany na stranu. Milena Haupšmanová vídala něco otřesného. Z jedné šachty na druhou bachaři vězně transportovali takzvaným muklovským autobusem. Nenechte se mýlit, o žádný vůz nejde, vypráví Václav Růžička, se kterým natáčel a ptá se ho kolega z Postbellum Hynek Moravec.
Chodilo se z toho lágru Nikolaj na šachtu Eduard. Ta šachta je vzdálena asi kolem 3 kilometrů a chodilo se takovým tím pověstným muklovským autobusem, víte, pětice srazit, podrátovat lanem, dát na to zámek a teď se šlo tělo na tělo, že jo. Než se dostal do pohybu celý tenhle ten útvar hrozný, tak se muselo pomalu, aby prostě, když padl jeden, padla celá řada.
Byla jako skupina lidí úplně svázaná jako k sobě.
Jo, no to bylo pevně ve výši pasu stažený, že jo, ocelový lanko, no a a zapčený zámkem vzadu. No to bylo dost ošklivý.
Vypráví o 50. letech minulého století, které prakticky celé strávil na Jáchymovských dolech, bývalý politický vězeň Václav Růžička. Tento muklovský autobus na šachtu Nikolaj a Eduard byl pověstný. Lidé padali, byla jim zima, vatované bundy nestačily, takže si kalhoty a kabát vězni vycpávali papírem. Pod obličeními schovávali i prkna na zátop do lágrových kamen v dřevěných boudách.
To víte, mě bylo 18 roků, takže jsem to všecko cítila podstatně hůř. Tam byli jednak ty mladý hoši, ale pak tam byli doslova starší lidi. A teď, když jste viděla, jak ten bachař, mladý kluk a evidentně prostě naprosto nevzdělaný a hrubý a já nevím, jak to ještě vyjádřit, tak když je stavěl do pozoru a teďka zjišťovali, jestli nemají, oni si brali pod ty mundury, protože to byly lehký mundury, tam byla velká zima, tak si dávali třeba noviny nebo nějaký papíry a to jim brali a když si nesli kousek dřeva ze šachty na ten lágr, aby si tam mohli zatopit, tak to jim brali, tak to působilo hrozně. To působilo hrozně, to prostě bylo hrozný, to byl šok.
Sledovala Milena Haupšmanová Blatná, jak zmrzlé vězně trápili dozorci. Jak to viděl sám jeden z dozorců, bachař, který sice nebyl přímo velitelem nějaké muklovské čety, ale vše sledoval z takzvané špačkárny, strážní věže. Vratislav Herold.
Se chodilo na 24 hodin, vždycky se na té věži, myslím, teda sloužilo 4 hodiny, potom 4 hodiny na ubytovně, tam se spalo, leželo zase 4 hodiny. Ale to už je, to byl rok 53, čili už 55 let, takže přesně už to skutečně jako nevím, ale potom bylo 24 hodin volno.
A jak se vám jevili ty političtí vězni?
No mně se těžko, my jsme s nima prakticky nepřišli nějak do styku, protože my jsme byli mimo, ubytovnu jsme měli jinde, než byl ten pracovní, ten důl teda. Akorát jednou jsem se byl ze zvědavosti podívat v tom dole, teda jak vypadá uran. Byl jsem zklamán, že jsem nic neviděl teda, ale jinak k žádný události tam nedošlo. Spíš mě bylo teda trapný to skutečně, protože jsem byl mladý kluk. Když jsme přicházeli, třeba jsem šel na oběd nebo tak, že ty vězni že se zastavili a museli sejmout čepici jako a stát pozoru. To mě bylo skutečně, jako tím jsem se trochu styděl. Tam bylo asi 10 táborů, teda jinde jsem na jiném táboru jsem nebyl. Je tady na tom. Některý byli i v městě. To bylo takový ponurý město, to Jáchymov byl špinavý město. Ponurý, hnusný, akorát večer bylo vidět i světla teda v městě, protože ty tábory byly osvícený, pochopitelně. A my jsme byli na kraji města. Já asi po 35 letech ze zvědavosti jsem tam zajel, když jsem byl na dovolený Karlovy Varech, ty tábory už byly zrušeny a to bratrství jsem vůbec nenašel. Ani jsem si už nepamatoval to místo přesně, kde ten tábor byl.
A věděl jste, že jsou tam političtí vězni?
To jsem věděl, jako.
Jaké jste měl rozkazy, jak se k ním chovat?
To si teda nepamatuju, protože já si myslím, že ani nějaký nepadlo, protože tam se předpokládalo, že se s nima nebeme žádný frontšev, pochopitelně to. Se myslím předpokládalo, tak snad ani žádný rozkaz, aspoň si to nepamatuju, třeba byl nějaký nebo nějaký vnitřní nařízení, mohlo být to, nevylučuju. Ale...
Kontaktovali vás třeba ty političtí vězni, že by třeba chtěli něco vyníst?
Ne, nikdy jako. Oni se nám vyhejbali a my, myslím, že jsme se jim taky vyhejbali vzájemně. Na té věži, to znamená mezi těma drátama, byla ta věž a tam jsme seděli tam na té špačkárně ty 4 hodiny.
Tak to vnímal jeden z dozorců, Vratislav Herold, který si na místě plnil jen povinnou službu. Takový neoficiální přijímač do státní bezpečnosti. Později se totiž z tohoto mladého a učenlivého policisty stal řídící operativní důstojník v pražské centrále STB v protirakouském a později protiamerickém oddělení.
Posloucháte příběhy 20. století.
Bachaři, kteří dohlíželi na vězně přímo na šachtě, kde bývalo nesnesitelné vedro, si na bezbraných vězních vybíjeli své komplexy společenské méněcenosti. Ovšem ne všichni, vypráví někdejší mukl Otto Rambousek. Mezi bachaři byli i prý docela slušní lidé, kteří si vězňů moc nevšímali.
Pak byli darebáci, že, který vám dělali peklo. Že. Vymýšleli úplně takový nějaký pasti nebo nějaký takový. Ono bylo vedro, že jo, teď jste na to nebyl zvyklý, ono bylo vedro, teď samozřejmě zapnutý, jo, pochodovat na vycházce, co nějaký do půl těla nebo opalovalé volovina, pochodovat. No a on, když šel jednou okolo něj, pak šel po druhý, pojďte sem, ukažte, rozepněte, jsem si rozep a zjistil, že nemáte košily. Po tím, že jste ji nechal založenou v posteli a průser, no a už byly třeba nevím, 3 měsíce zaražených výhod a nebo korekce, no to podle toho, co on si to, s nějakým raportem se vůbec nebádroval. Vyplnil raportní lístek a napsal tam hned trest a konec. To bylo právě to nejhorší, že jste byl v rukou takovýhle nějakého zločince, nějakého blba. Ne?
Vypráví Otto Rambousek. Pro mladého normálního člověka, jako byla 18-letá zaměstnankyně dolu Milena Blatná, bylo šokující vidět, jak bachaři trápí vězně. Mezi vězni panovala pravidla a ta se ctila. Bachaři byli jen nástrojem režimu, kterému se tito lidé postavili a proto se také ocitli ve vězení. Tudíž jakákoliv spolupráce s nimi byla považována za zradu základního pravidla, vypráví Miroslav Nerad, který byl vězněn na Borech v Leopoldově Bytýzu u Příbrami a Opavě.
Byli lidi, kteří se oběsili, kteří skákali do šachty. A to z různých důvodů. To se stalo, že byl někdo obviněn, že spolupracuje, neunes a skočil, nespolupracoval a skočil do šachty. Takové věci se stávaly. Nikdo si nedovede představit, jak strašně působí na člověka, když je ta společnost ignoruje. V takovým prostředí to je hrozný.
Vypráví někdejší politický vězeň Miloslav Nerad. Být vyvrhelem, nepatřit do muklovské party bylo pro vězně tím nejhorším, tedy skoro tím nejhorším. Tomáš Sedláček, který jezdil s důlními vozíky v jednom uranovém příbramském dole jako politický vězeň, říká, že zažil na vlastní kůži to, kvůli čemu jiní páchali sebevraždy. Totiž ztratit naději, že na něj někdo venku čeká a připravuje společný život na svobodě.
Ty žensky jsou v tom kriminále jako takový podstatná záležitost a takový cíl nějaký, takový, kam směřuje všecko jeho přemýšlení, jeho... Já jsem nedělal potom nic jiného, než jsem si jako přemýšlel, až se spolu dostaneme, kde budeme, co budeme dělat. A najednou z ničeho nic tohle bouchne. A to je špatný. To jsem měl teda hlavu mezi nohama doslova, jak jsem měl, jsem proto dělal mašinkáře. A to jsem tam jezdil s hlavou, nejezdil, ale když jsem měl jako volno, jsem měl hlavu opravdu mezi koleno a to bylo tvrdý. To bylo těžké, ale ono to bylo různý. Někde s někým se rozvedl hned a tam je to vydrželo 8 let a pak to takhle dopadlo a já jsem byl za necelý rok venku. To byla ta ironie toho všeho.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vězni prožívali jakoukoliv zprávu o tom, co se venku děje. Mnozí si mysleli, že Američané to v Československu takto nenechají a že se politických vězňů někdo ve světě zastane, třeba v OSN. Vězni, a to hlavně na začátku 50. let, kdy do dolů nastoupila Milena Hybšová, věřili, že třetí světová válka jim přinese konečně svobodu. Měsíce a roky se nic nedělo. Pokoušeli se tedy utíkat. Scout Jiří Navrátil, odsouzený na doživotí, kopal s vězni z Jáchymovského lágru tunel. A povedlo se jim to. Ale byla to ohromná dřina. Tunel měl skoro 20 metrů a vedl pod osnatými dráty i odstřelovací pásmo.
Šli jsme tam vždycky dva. Jeden byl dole a hrabal a druhý to tahal a rozsypával to pod ten barák. Protože to taky bylo potřeba s tím vykopaným materiálem něco dělat. No a to jste měl teda druhou směnu přes noc a ráno, když on přišel zatopit, tak zase zvedl ten podlahovej díl, člověk vylez, honem se přes podplutem dostal zpátky do tábora a za chvilku už byl nástup na směnu. Takže ona to byla zabíračka, ne že ne. Samozřejmě jsme se, takhle to nebylo každý den, že jo, to jsme se střídali. Bylo asi, já nevím, kolik nás bylo, ale takže jde mi tomu, že to na mě přišlo jednou za 4 dny nebo jednou za 5 dní. Že?
Jiří Navrátil se tímto tunelem o útěk nepokusil. Zradili ho dva spoluvězni. Parta Muklů, která tunel měsíce do vyčerpání kopala, nakonec nestihla akci provést. Napadl sníh, stopy by je prozradili. Vězni se tedy domluvili, že útěk odloží. Jenomže dva z nich na vlastní pěst utekli. Byli chyceni a do omdlení stáli na sněhu polonazí. Tunel byl tedy odhalen.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak vnímali tyto vězeňské naděje plné iluzí o tom, že to nemůže trvat dlouho a tyto pokusy o útěky civilní zaměstnanci?
Co ještě bylo hrozný, to bylo to, že si všichni mysleli, že už to brzo skončí. Já, co jsem přišla zvenku, tak jsem si nic podobného nemohla myslet. A mysleli si, že třeba při útěku by bylo možné se dostat pryč z republiky, a to taky v tu dobu už nebylo možné. Vy jste moc mladá, vy to vůbec nemůžete už pochopit. Jo? Ale to skutečně se nedalo. To jsme všichni věděli, že hranice je zavřená neprodyšně a že ven se dostat není možný. A dostat se z lágru útěkem, tak to nemělo šanci na úspěch, protože občanský legitimace. Dneska už je to zase trošičku jiný, jo? Že dneska už jsou lidi schopní se někde tady pohybovat a nejsou k nalezení, kdežto tehda to nepřipadalo v úvahu. Takže tohle to bylo taky takový nepříjemný, když člověk věděl, že si dělají nějaký zbytečný naděje a že to tak není.
Milena Hybšová pracovala i na šachtě v Horním Slavkově a právě tam se odehrál 14. října 1951 dramatický útěk. Z 11 uprchlíků přežili následné estébácké řádění jen dva, jeden z nich s těžkými následky. Oba dva, Karel Kukal a Zdeněk Štych, vyprávěli pro Paměť národa. Během útěku vězni vážně zranili jednoho z bachařů, který později na následky zemřel. Zdeňka Šticha po dopadení tak strašně stloukli, že ztratil paměť. Karel Kukal se pokusil v obklíčení o sebevraždu.
A mě žádná zbraň nezbyla. Jo? A věděl jsem, že kdyby jim člověk padnul živej do rukou, že by se nám nevedlo moc dobře. Tak jsem si s některými vyjednal, že kdyby bylo jako nejhůř, jestli by nechali taky jednu kuličku pro mě. Ale jelikož právě jsme byli velice překvapeni, když ten bachař se objevil tam nad náma, nad kopečkem, takže že oni pak utíkali druhým směrem, no, tak už pak si neuvědomili, že jsem tam zůstal. No, vracet se tam rozhodně nechtěli. No tak já potom jako, jsem si říkal, no, když už jsem věděl, že to daleko nedotáhnu a když už jsem i v dálce slyšel, že zřejmě se pročesává ten les, tak jsem si jako uvázal opasek kolem krku a na strom jsem se, na větev jsem se jako pověsil, jenomže ta větev se mnou praskla, takže tím pádem jsem zůstal naživu. No. A to už se pak mezi tím už byli blízko, tak už mě na další pokusy nezbyl čas. Rozhodně jsem se teda nechtěl živě jim dostávat do ruku.
Vzpomínky Karla Kukala patří k unikátním svědectvím na paměti národa a jeho příběh vám prostě vyrazí dech. Zmíním se v rychlosti ještě o jednom útěku, z dolu, kde pracovala Milena, o Luboši Jednorožci. Oba bývalí vězni jsou už po smrti, ale jejich příběhy díky paměti národa zůstávají s námi. Luboš Jednorožec se za noční směny proplížil kolem strážného, přestřihl dráty malými kleštičkami.
Kdybys viděl, jakou, co jsem se já nadřel s tím, abych to přeštípnul, to si nedovedeš představit, jako, jak vůle lidská dostaneš obrovskou sílu do těch rukou, rozumíš, a nekoukáš na bolest, protože tě to žene dopředu, rozumíš. A viděl jsi, že jsi nemohl nic jiného dělat, a na tom, že to uděláš, záležel i tvůj život.
Luboš Jednorožec se 9 měsíců skrýval a pak se se svojí dívkou pokusil přejít hranice. Byl však napojen na přivaděče, bohužel konfidenty státní bezpečnosti, a ta si ho pak také bez větších obtíží na hranicích vyzvedla. Vraťme se k vyprávění Mileny Hybšové. Někdy mezi lety 1951 a 53 přešla z kancelářské práce na dole Svornost do podzemí jako kolektorka na šachtě Edward a Barbara. Zajímavé je srovnání, co se týká personálu, se kterým se setkávala. Jací vlastně byli sovětští poradci, údajní odborníci ze Sovětského svazu. Připomínám, že Mileny se ptá Marta Edith Holečková, která její paměti zpracovávala pro paměť národa.
To bylo horší, to už byl jiný druh lidí, než třeba tam, jo, tam v té kanceláři, když jsem byla, tak tam byli geologové, tam byl ten závodní, a to byli přece jenom trošku vzdělanější lidi. I když oni měli 10 tříd školy, a to už bylo něco, a když se mě ptali, kolik let jsem chodila do školy, a když jsem jim řekla, že 12, a vlastně bych měla mít 13, tak byli úplně z toho vedle. No. Takže takhle to tam bylo, ale jinak oni, nemůžu říct, že by se chovali. To horší byly ty bachaři, co tam hlídali, to bylo horší. Ale tady ti to si myslím, že se celkem, že si vážili té práce a že se snažili nějakým způsobem být. Horší to bylo asi třeba ve vztahu, já nevím, když tam byl šéf Čech a šéf Rus, když se spolu měli nějak domlouvat, tak to asi bylo horší. No.
A byla snaha nějak od vedení toho tábora oddělovat civilní a zaměstnance
a od vězňů? No, ta snaha tam nemohla být, protože tam museli pracovat spolu. To nešlo je oddělovat, jo? Protože to by tam museli mít těch hlídačů podstatně víc. To, jak jsem řekla, to byl uzavřený prostor, čili tam nemohl nikdo odejít.
Vězni měli na bundách, halinách barevné pruhy rozlišující vězně, retribuční, kriminální, politické, kápa táborů a tak dále. Civilní zaměstnanci tak mohli stejně jako bachaři vědět, komu pomáhat.
To existovalo něco jako povolení na dopisy. A to povolení na dopisy bylo jednou za půl roku, nebo vůbec taky to trvalo ještě díl, a bylo to velice problematický. Takže ono nejenom to, že já nevím, neměli jídlo a neměli oblečení a neměli to, ale neměli vůbec ani kontakt s rodinou.
Milena Blatná se rozhodla vězňům pomáhat tím, že jim sem tam vynese dopis, přinese jim vzkaz od jejich blízkých. Možná se to zdá málo, ale ani v nejmenším. Za napomáhání nepříteli vynášeli soudy velmi vysoké tresty. Navíc dozorcům bylo jasné, že civilní zaměstnanci motáky vynášejí, a tak namátkou prováděli kontroly.
Mě odvezli přímo ze šachty do Jáchymova na STB. Já jsem měla u sebe tehda asi 3 dopisy. Byla jsem hrůzou bez sebe, ale já jsem je měla na sobě pod podvazkovým pasem. A přišla tam bachařka, která mě měla teda prohlídnout, a jenom mě takhle nějak přejížděla po mně a říká, co máte tady? Já říkám, no to je podvazkovej pas. A ona mě nechala, já jsem potom se teda dovolila, že potřebuji jít na záchod, tak jsem šla na záchod a to jsem tam naházela do záchoda. A bylo to tak, že to byla klika, Takže vlastně nic u mě nenašli.
Milena měla štěstí. Dopisy včas zničila. Protože byla jednou z mála dívek, navíc podle fotek velmi pohledná, bachaři ji nadbíhali, vnucovali se jí a když je všechny odmítala, různým způsobem jí komplikovali život. Udávali jí, že právě pomáhá vězňům. Přesto a trochu zázrakem u ní kontroly nic nenašli. Jenomže když provedli kontrolu u vězně, kterému donesla jídlo a dopis, našli, co hledali.
Ale naštěstí mě to ještě řekla. Takže když potom na mě nastoupili, tak už jsem věděla, o co jde. No a tak jsem říkala, no, jsem mu donesla krajíc chleba, no tak co, na tom nic není a tak. A oni mě strašili hrozným způsobem, že se to taky dá brát jako napomáhání k útěku, což teda by asi dokázali. No a tehda mě dali na rozmyšlenou 3 dny, jestli budu spolupracovat nebo nebudu spolupracovat, že se to dá jako smazat tady ten delikt, ale já jsem z toho měla strach.
Milena Hybšová Blatná na spolupráci nepřistoupila. Ani nemohla, protože by zradila nejen sebe, ale ztratila by i svoji lásku. Do jednoho z vězňů se totiž zamilovala tím nejromantičtějším způsobem. Na začátku byly dlouhé pohledy, letmé úsměvy, tajné schůzky. Její láska ji vůči totalitnímu režimu zatvrdila a naopak politickým vězňům začala o to více pomáhat. A že to nebylo jen nějaké lehké vzplanutí, dokládá jeho jméno, kterým prozrazuji, jak jejich vztah dopadl. Jmenoval se Jiří Bláha a bylo mu, když se seznámili, 23 let. Do vypršení 13-letého trestu mu chybilo ještě 10 let.
No, seznámili jsme se dost legračně, protože, jak jsem říkala, tak tam párali ty bachaři taky dolů a hlídali to tam. A oni měli takový elektrický lampy, jinak všichni nosili karbitky. Takže všichni jsme měli tadyhle tyto karbitky a ty policajti měli krásný elektrický lampy. No a jeden takovej přišel tam právě k tomu výklopu, kde jsme seděli a bavil se. A já jsem byla hubatá, já jsem totiž si myslela podle té lampy, že je to ten policajt. No a to jsme se pak domluvili až posléze. A no a tak nic, no tak odešel a už jsme se pak další dobu neviděli a mě to vůbec nenapadlo. Až potom, když se tam objevili znovu, tak jsem to pochopila. Přišel se svým nejlepším kamarádem, to byl Vašek Findejs. A přišli se mě představit ostříhaný do hola. Přišli oba dva, sundali helmy, to za trest je ostříhali do hola.
Mnoho romantiky byste v Jáchymovském podzemí v 50. letech minulého století nenašli. Přesto se pomalu rozvíjel hluboký vztah, který neměl prakticky žádnou šanci. Obě strany věděly, že jejich společná budoucnost je téměř beznadějná. Protože jí mohou kdykoliv vyhodit, jeho kdykoliv přemístit a už se nikdy neuvidí.
Bylo tam spousta lidí, kteří nám pomáhali, třeba, že ho zavolali na patro, že je tam rozbitá mašinka, že je potřeba jí spravit a tak dál. To je jeden kamarád, s kterým se teď ještě pořád vídám v Jáchymově, ten tam jezdil na té mašince a vždycky zavolal, že je rozbitá mašinka, že ji musí přijet spravit. Takže takhle tím pádem jsme se viděli a to skutečně jenom teda díky tomu, že tam opravdu byla volnost. Jo? Tam na tom patře a to se vědělo, protože když měl někdo přijet dolů, tak musel zavolat klec, aby ho dolů dopravila. A to už šla hláška, jede k vám na patro, buď na důlní nebo esenbáci, a nebo mohli po žebříkách, ale to oni se taky trošku báli, protože to bylo nebezpečné, že by jim tam někdo za něma mohl hodit něco, jo?
Dozorci se žebříkům vyhýbali. Mnozí znali případy, kdy jejich kolegové v uvozovkách náhodou spadli ze žebříku, protože se v uvozovkách náhodou odštípl kus kamene a jim spadl na hlavu právě ve chvíli, kdy slézali po žebříku. Milena se s Jiřím Blatným, svým budoucím manželem, mohla vídat jen tehdy, pokud měli samozřejmě stejnou směnu. Ranní, večerní nebo noční.
Posloucháte Dokument z cyklu Příběhy 20. století.
No tak, abych to řekla, jak to bylo. Tak od půlky března do konce dubna to bylo takový, že jsme se sem tam viděli, že bylo vidět, že tam nějaký zájem asi je. Jenomže, to víte, člověk tomu pořád nějak nevěří nebo nějak tak. Potom v tom dubnu došlo k tomu, že jsem teda měla odejít ze šachty, že jsem si myslela, že mě zavřou. A ono to dopadlo jinak. No, byla jsem tehda vyděšená, protože vím, že jsem psala sem dopis mamince, že jí ho nechám doma, jo, a že jsem si myslela, že už se domů nevrátím, a dopadlo to teda naštěstí jinak. No a takže to jsem si taky myslela, že už se spolu nepotkáme. Tak potom, to bylo takový na 1. máje, já jsem odjížděla z noční směny a oni přišli na ranní směnu a já jsem něco nesla tam do dílny a tam jsme se potkali, no a tam jsem dostala teda pusu první, no, a tak to bylo zrovna na 1. máje. No a tak pak to bylo takový, že jo, jsem tam, no ono se to urychlilo trošku tím, že kvůli kontaktu potom, tak Jirka napsal rodičům, aby jsme zůstali v kontaktu, kdyby jsme se nějakým způsobem prostě rozešli, kdyby jeho odvezli pryč, nebo kdybych já musela odejít.
Milena a Jiří Bláhovi prožívali milostný vztah od května do konce roku 1953, protože na nějaké udání přišla kontrola, která objevila u jednoho vězně cigarety pronesené Milenou. Také se šuškalo, že nějaký vězeň se schází se zaměstnankyní. Nevědělo se ale přesně kdo.
Kdybych měla dnešní rozum, tak bych asi tam vydržela díl, protože já nevím, třeba koketovala i s těma bachařema, když to tehda já jsem jim dávala najevo, že pro mě jsou nic. No a to je dráždilo, čili tím pádem mě přeložili.
Milenu přemístili někdy na konci roku 1953 na šachtu Barbora. Domnívali se, že tak oddělí Milence, jenomže neměli tušení, kdo z vězňů je její vyvolený.
A k mýmu velkému překvapení najednou se tam objevil i Jirka. Buď to bylo udělané už schválně, anebo to byla náhoda, nevím, ale nějakou takovou náhodou se stalo potom, a taky jsou to takové banality, ale ten jeho kamarád, o kterým jsem mluvila, že ten chtěl prý nějakou lžičku lepší a já jsem tu lžičku donesla, jenomže já jsem to měla přes den uložený tam v té místnosti, kde se tam projížděly vozíky, měřila se ruda, to byla taková budka a já jsem to tam měla, protože jsem se s něma neviděla, zůstalo to tam asi 2 dny a zřejmě někdo to tam prohlížel, nějak si to tam poznačili.
Náhoda a neopatrnost způsobily, že lžička prozradila Milenu, že se až příliš s vězni bratříčkuje, nosí jim dopisy, cigarety a lžičky. V únoru roku 1954 vyhodili a jejího milého přemístili na jiný důl. Jenomže to už byla Milena s Jiřím ve vztahu mnohem dál. Totalitní režim už je tak snadno rozdělit nemohl. Milena už několik měsíců byla ve velmi blízkém kontaktu s jeho rodiči. Bylo ale jasné, že se nyní přestanou na delší dobu vídat, že je čeká velmi těžká zkouška. Rozdělení měly být dalších 10 let. Přesto se Milena rozhodla, že na Jiřího počká.
Mně se ještě podařilo se tam dostat na tu Jáchymovskou legitimaci, že jsem se tam zastavila mu říct, že teda odjíždím. No a potom, to se potom scháněli takový všelijaký cesty, jakým způsobem teda si psát dopisy a tak.
Udělíme krátkou odbočku. Kdo vlastně byl Jiří Blatný? Muž, do kterého se Milena zamilovala. Narodil se roku 1929 a zemřel po sérii vážných zdravotních komplikací na konci srpna roku 2003. Na jeho zdravotním stavu se určitě podepsalo dlouhé věznění a těžba radioaktivního uranu. Horníci v 50. letech neměli ani minimální ochranné prostředky, vězni pak ani možnost dodržovat pravidelně základní hygienu. Do kriminálu se dostal už v roce 1949. Patřil do celkem rozsáhlé skupiny vysokoškoláků, kteří se pokusili o ilegální přechod hranic. Předtím spálili nějaká kádrová lejstra na škole. Souzeno bylo skoro 80 lidí. Padly i tresty smrti. Mladík Jiří Bláha od soudu odešel, jak už bylo řečeno, v uvozovkách jen s 13 lety. Propustili ho až po 10 odsezených a těžce odpracovaných letech. Milena si s ním 5 let jen dopisovala. Na návštěvu za ním mohla ze začátku jen jednou za rok, později pak i víckrát.
Pro mě to čekání právě nebylo tak zlý, právě protože jsem odešla do školy. Já jsem bydlela v Praze na koleji, bydleli jsme tam 4 děvčata spolu, takže my jsme chodívali spolu, hlavně teda potom s tou jednou, která teď před týdnem byla za mnou tady v Brně, ona je v Hradci. My jsme spolu chodívali do divadla, na koncerty. Prostě já jsem hrála košíkovou, čili jsem měla zabranýho dost času i tady tím, škola. Takže to nebylo, kdybych byla doma sama, tak by to bylo asi horší.
Milena Hybšová psala Jiřímu Bláhovi do kriminálu milostné dopisy. Slibovali si lásku a slovo oba dodrželi.
S mužem jsme se vzali v 58. roce, hned jak se vrátil. No právě říkám, že to bylo takový, to si člověk ani neuvědomoval, že to byl trošku risk. Jsme se, vlastně to byla dopisová láska, že jo, to nebylo nic moc jiného, ale naštěstí to vyšlo.
Novomanželé Bláhovi neměli kde bydlet ani z čeho žít. Jejího manžela, jako kriminálníka s pochromanou politickou reputací, odmítali vzít do jakéhokoliv zaměstnání. Dokončit školu samozřejmě nemohl. Nastěhovali se tedy k rodičům a Jiří začal obcházet známé a prosit o pomoc.
Dlouho to trvalo, než sehnal místo, pak vlastně ze známosti se dostal do dopravního podniku, že nějaký jeho strejček tam někoho znal, a takže se domluvili, i když teda tam v tom dopravním podniku to nebylo žádný lukrativní místo, ale přesto měl problémy, aby ho vůbec vzali.
Jiří Bláha kvůli kriminálu nedokončil studium na pražské technice. V Jáchymovských dolech byl jako nedostudovaný inženýr nejčastěji zařazován k opravárenské četě a tak se prý naučil elektrikářskému řemeslu. Dovednosti se mu pak velmi hodily v depu dopravního podniku, kde se stal na mnoho let zcela nepostradatelným opravářem vozového tramvajového parku. Jakmile se v půli 60. let režim mírně uvolnil, přihlásil se na školu a hravě studia na elektrotechnické fakultě v Brně dokončil.
Včera dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.
Invaze sovětských vojsk v srpnu roku 1968, která definitivně zničila jakékoliv naděje na demokratičtější společnost v Československu, rodinu Bláhovu zastihla v Itálii. Poprvé viděli svobodný svět a také se poprvé mohli skutečně svobodně rozhodnout, kde zůstanou a budou žít. Co se děje v Československu, slyšeli z doslechu a nechtělo se jim tomu věřit.
Já jsem zůstala s dětma ve Vídni a Jirka se jel podívat do republiky a tady ho teda přemluvili, že se máme vrátit, že to všecko bude dobrý. No tak jsme se potom pro nás ještě pustili ho zpátky pro nás, tak jsme se vrátili. A
no, kdo ho přemluvil?
No tak rodiče jenom tak nějak řekli, že...
A pro vás to bylo velký dilema?
No tak bylo, nebylo. My jsme nevěděli. To bylo tak, tam byli lidi, kteří přišli a říkali za náma, už na hranicích stříleli. Druhý říkali, že se vrátili zpátky prodat klavír.
Vytahovala se toho nikdy?
Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že ne. To je těžko říct, no. Možná bych toho litovala, kdyby se stalo něco horšího, ale u nás se nestalo nic tak závažného. Samozřejmě, neměli jsme se nějak extra dobře, protože Jirka ten plat neměl slavnej. On to ani nevěděl, já jsem třeba měla plat, no neměla vyšší, ale tak asi si to vycházelo na stejno.
Tak to je Milena Blatná. Rodina s několika dětmi žila tak jako tisíce jiných v komunistickém Československu. Do jisté míry se přizpůsobila podmínkám komunistické normalizace. Milena je navzdory všemu šťastná. S Jiřím prožila spokojený a naplněný život. O tom, kde a za jakých okolností se seznámili, v jakém pekle se zrodila jejich láska, tajili před všemi. Až po roce 89, po sametové revoluci, se svěřila a před 10 lety o tom vyprávěla pro paměť národa. Je moc důležité, abychom takové příběhy zaznamenali, zpracovali a hlavně uchovali pro nás i pro budoucí generace. A na tom se můžete podílet i vy. Milí posluchači, prosíme o pozornost. Možná jste už zaslechli něco málo o soutěži Příběhy 20. století. Ano, nese stejný název jako náš dokumentární cyklus. Soutěž organizují Český rozhlas, Postbellum a Ostravský Pant. Je to skvělá příležitost. Navštivte své rodiče nebo prarodiče, sousedy či známé a natočte jejich vyprávění. Možná zachráníte unikátní svědectví. A nyní pozor, soutěž končí už za měsíc. Podívejte se na 3x2TV Příběhy 20. století CZ a tam se dozvíte, jak svoji nahrávku, fotografie a krátký text odevzdat. Soutěžit může kdokoliv, už od 13 let. Každý účastník bude odměněn. Vítěz pak získá až 50 000 korun. Podívejte se na příběhy20století.cz.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2TV postbellum.cz.